Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Haški sud potvrdio doživotnu kaznu zatvora Milanu Lukiću za zločine nad Bošnjacima u istočnoj Bosni. U Beogradu protest studenata protiv Haškog suda, kome se pridružio i aktualni ministar pravde. Za hroničara demonstracije tokom 90-ih Dragana Popadića očigledna je njihova politička pozadina.
Bilo koja akcija društvena ako krene, jako se pozitivno na nju gleda, ako je predvode studenti i ako te parole dolaze kroz usta studenata.
Ekonomisti kažu da su entitetski budžeti samo pokazatelj da je Bosna i Hercegovina u dubokom dužničkom ropstvu i da je bilo bolje da nisu usvojeni. Analitičar Nikola Grabovac.
Mi smo sve rekli, sve smo pokazali. Nažalost, mi smo svi prisutni na tom brodu koji po svojoj prilici u ekonomskom pogledu potpuno tone.
Zakon o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu je donet bez saglasnosti akademske zajednice, što je izazvalo burne reakcije. Predsjednik Komisije za obrazovanje Fikret Skopljak.
Ovo je uvođenje politike na mala vrata, ovo je smanjivanje autonomije univerziteta.
U Zagrebu se po sedmi put održavaju dani srpske kulture. Predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosveta Čedo Višnjić.
Idemo ka onim ljudima i ka onim grupama i ka onim dakle, izvođačima kojima je na neki način stalo još uvijek do tog ex-jugoslavenskog prostora, do te saradnje i koji se na ovakve stvari rado odazovu.
Jedan od prvih poteza nove crnogorske vlade biće smanjenje cene stranim zakupcima Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže i produženje njihovog korišćenja. Đorđe Vujović iz opozicionog demokratskog fronta.
Pa sada je isplivalo na površinu ono što opozicija dugi niz godina je posredi jedan nesrećan izbor strateškog partnera koji je uspio da uništi biser našeg turizma.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je kaznu doživotnog zatvora Milanu Lukiću za zločine nad Bošnjacima 1992. godine u Višegradu. Njegovom rođaku Sreduju Lukiću kazna zatvora je smanjena sa 30 na 27 godina. Više pojedinosti Selma Boračić.
Milan i Sredoje Lukić krivi su za istrebljenje, ubistva, okrutno postupanje i nehumana djela. 14. juna 1992. godine Milan i Sredoje Lukić zatvorili su i zapalili oko 60 osoba, uglavnom žena i djece, u kući Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. 13 dana kasnije, po istom scenariju, Milan i Sredoje Lukić sa još nekoliko pripadnika paravojne jedinice Beli Orlovi ugurali su mahom žene i djecu u kuću Mehe Aljića na Bikavcu u Višegradu. Prethodno su ih opljačkali. Žrtve, njih oko 70, nisu ni slutile da će skončati u najstrašnijim mukama. U kuću su ugurali Zehru Turjačanin, za njom i njenu majku, dvije sestre od 9 i 26 godina i dvoje sestrine maloljetne djece. Vrata su zabarikadirali, a kuću zapalili. Zehra, ranjena gelerima i već u plamenu, pokušala je sa mlađom sestrom Aidom pobjeći sa lomače. Svjedočeći pred sudom u Hagu, opisala je užas i patnje kroz koje je prošla.
U tom pravu, svega toga nekako nisi mogao da vodiš računa, a i nisi ni mogao vidjeti šta se dešava. Kroz te prozore računa počela me vatra paći. Nije da je trebalo pobići jer tu gorim najmiliji, možda u jednom momentu mi je palo na tom isti gorim nija. Prvo što sam radila sa jednom rukom sam tako zašumila i na onaj prozor sam se nasonila. Kako sam izašla, ja ruka ne znam ja sami.
U kući Mehe Aljića u višegradskom naselju Bikavac, na lomači Milana Lukića, živi su spaljeni Džehva Tufekčić i njeno dvoje djece. Džehva je bila trudna. Okrutnošću jednog čovjeka, Esad Tufekčić izgubio je cijelu porodicu.
Čovjek kad se sjeti svega toga i zamisli kakvim sve mukama za to, oni pustili su te svoje duše i to.
Pretresno vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da je Milan Lukić direktno odgovoran za spaljivanje dvije grupe žena, djece i staraca zatvorenih u kućama u Pionirskoj ulici i naselju Bikavac, gdje je 14. i 27. juna 1992. izgorjelo više od 100 osoba. Žalbeno vijeće je to i potvrdilo. Potvrdili su i njegovu direktnu odgovornost za ubistvo pet Bošnjaka na obali Drine 7. juna 1992. godine. Kriv je i za ubistvo 7 radnika fabrike Varda ubistvo Hajre Korić i za brutalno zlostavljanje zatvorenika logora u kasarni u Uzamnici kod Višegrada. Njegovom rođaku Sredoju Lukiću, koji je prije i za vrijeme rata u BiH radio kao policajac, kazna je sa 30 smanjena na 27 godina zatvora. Osuđen je zbog saučesništva i pomaganja pri ubistvu 53 osobe zaključane u kućama u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. Žalbeno vijeće poništilo je sve optužbe u slučaju Sredoja Lukića vezane za logor Uzamnica. Predsjedavajući žalbenog vijeća Mehmet Gunej
potvrđuje kaznu doživotnog zatvora izrečenu Milanu Lukiću, smanjuje kaznu izrečenu Sredoju Lukiću u trajanju 30 godina zatvora u kaznu od 27 godina zatvora.
Iako je sud utvrdio da su Lukići učestvovali u silovanjima, u zloglasnom logoru Vilina Vlaste nekoliko privatnih kuća, to im se nije stavilo na teret. Potpredsjednica udruženja Žene žrtve rata Mirsada Tabaković ističe kako nema kazni za brutalne zločine kakve su oni počinili nad civilima u Višegradu.
Što se tiče doživotni presudi za Milana Lukića, da ima dva života, to je malo, jer koliko je žrtava palo. Što se tiče Sredoja Lukića, razočarali smo što je smanjena kazna 3 godine, bar donekle je pravda zadovoljena.
Današnjem predsjedniku Skupštine opštine Višegrad Bilalu Memiševiću ubijeni su roditelji u maju 92. godine u Višegradu. Smatra da ne postoji adekvatna kazna za zločine kakve su Lukići činili, ali je zadovoljan kaznom koju je izrekao Haški tribunal.
Sudske odluke kada su u pitanju ova dvojica zločinaca koliko toliko dakle daju neku satisfakciju porodicama ubijenih.
Za predsjednika udruženja Ćuprija Hikmeta Karčića ova presuda daje mogućnost žrtvama iz Višegrada da tuže Republiku Srpsku, ali i otvara pitanje komandne odgovornosti.
Pouka za tužilaštvo Bosne i Hercegovine jeste da se utvrdi trenutno komandna odgovornost Vojske Republike Srpske i Policije Republike Srpske, čiji su članovi bili, dakle, i Milan i Sredoje Lukić.
S obzirom da je presuda žalbenog vijeća konačna, ona je neosporni dokaz zločina, te bi žrtve, smatra novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Velma Šarić, trebale na osnovu nje tražiti obilježavanje mjesta stradanja koje se godinama opstruira.
Najvažniji dio koji bi trebao uraditi nakon ove presude je u stvari pokušati raditi na memorializaciji ili na obilježavanju mjesta pogubljenja ili stratišta, pogotovo kao što su Pionirska ulica i Bikavac.
Suđenje Lukićima počelo je 9. jula 2008. godine, a među 40 svjedoka optužbe bile su i osobe koje su preživjele spaljivanje. Milan Lukić je uhapšen u avgustu 2005. u Argentini, a Sredoje Lukić se tribunalu dobrovoljno predao 14. septembra iste godine. U prvom pojavljivanju pred sudijom obojica su se izjasnila da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I dalje o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Studenti nekoliko univerziteta u Srbiji protestovali su ispred parlamenta u centru Beograda zbog posljednjih odluka Haškog tribunala, tražeći od Skupštine da usvoji rezoluciju o osudi rada ovog suda. Osim kritika upućenih na račun Međunarodnog tribunala, klicari su i pevali pesme o Kosovu, ali i nekim drugim optuženicima u Hagu, javlja Mila Nešić.
Uz povremeno skandiranje haškim pritvorenicima koji su u Srbiji uhapšeni pod optužbom za najteže ratne zločine, studenti iz nekoliko gradova Srbije su u centru Beograda ispred Skupštine održali protest zbog nedavnih odluka Haškog tribunala o oslobađanju Gotovine, Markača i Haradinaja. Uz zastave Srbije, neki od poruka koje su nosili bile su ne damo Kosovo, svako je nevin dok se ne dokaže da je Srbin, od vaše pravde nema veće nepravde, pravda je slepa.
Danas više ne postoji nešto što se zove konkretna pravda, već da postoji taj takozvani politički lobi i da se sve otprilike dešava sa strane, odnosno iza scene, dok se prave odluke dešavaju pro forma.
Mi smo ovde danas da pokažemo neslaganje sa nedavnim stranim odlukama Haškog tribunala kojima je pljunuto na sve srpske žrtve.
Koliko imamo već? 1100 i nešto godina robije, a njihove optuženike od Hrvata, muslimana i ostalih, njih uopšte ne kažnjavaju, samo ih oslobađaju kod dobar dan. Pravilo Haškom tribunalu glasi, nevin si dok se ne dokaže da si Srbin.
Ja sam došla da ovim podržim sve koji imaju isto mišljenje kao i mi, jer je sve više koji podržavaju te neke bolesne evropske ideje i sve manje pravih Srba.
Uprkos ranijim najavama da protest neće biti politizovan, priključili su mu se predstavnici vlasti poput ministra pravde Nikole Selakovića iz redova Srpske napredne stranke i članovi poslaničkog kluba opozicione demokratske stranke Srbije, ali i pripadnici zabranjene ultradesničarske organizacije Obraz i pokreta 1389. Svoje učešće na jednom ovakvom skupu Selaković je objasnio tvrdnjom da treba dići glas protiv Haškog suda, pošto će u protivnom biti sve više nepravdi.
Očigledno je da je svojim dosadašnjim postupcima Haški tribunal zapečatio odluku da je postupao kao a priori politički, a ne pravni, odnosno pravosudni organ. Činjenice govore da su Srbi u Haškom tribunalu osuđeni na 1125 godina robije. 1125 godina robije. Da je preko 96 osuđenika srpske nacionalnosti. Ako je cilj tog tribunala bilo pomirenje, onda se to može samo nazvati pod znacima navoda pomirenjem Srba sa činjenicom da treba da budu glavni krivci za sve šta je rađeno u prethodnom periodu tokom 90-ih na Balkanskom poluostrvu.
Celokupna slika sa ovog studentskog protesta usmerenog protiv Haškog suda u potpunosti odudara od utiska koje je ostavljalo nezadovoljstvo akademaca u nekim prethodnim političkim previranjima. Dok su tokom 90-ih bili generator koji imao važnu ulogu u uzbacivanju režima Slobodana Miloševića, u ovom slučaju promovišu se ideje bliske aktuelnoj politici sadašnjih vlasti, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i hroničar studentskih demonstracija tokom 90-ih Dragan Popadić.
Bilo koja akcija društvena ako krene, jako se pozitivno na nju gleda ako je predvode studenti i ako te parole dolaze kroz usta studenata. Sudeći po onima koji su došli da pozdrave protest, može se razmišljati o izvesnoj instrumentalizaciji ovog protesta. Organizatori su to radili u saradnji ili eto uz podršku onih političara koji imaju vrlo slične ideje njihovi.
Upravo ta činjenica profesora Popadića dovodi do nedoumice o svrsi samog protesta održanog u centru Beograda.
Kome je taj protest upućen i šta se očekuje da sada Haški tribunal ili bilo ko u svetu kao posljedica ovog protesta uradi? Protest bi onda trebalo da bude upućen upravo od njima, dakle da protestuju protiv sadašnje vlasti i da traže od njih da ne podršku nego promjenu njihovih stavova, dakle da se jasnije izraze šta žele, kakvu politiku žele da vode.
Ni sama vlast o tome nema jedinstvenu odluku. Prvobitnu, jednodušnu osudu rada Haškog tribunala zamenili su disonantni tonovi. Tako se od ministra Rasima Ljajića moglo čuti da rasprava o učinku tribunala u Ujedinjenim nacijama planirana za april znači isključivo promociju predsjednika Generalne skupštine Vuka Jeremića. Na to je Jeremić odgovorio sebi svojstvenim oruđem, Twitterom, napisavši da ne veruje da ga je Ljajić kritikovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O dužničkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Entitetski parlamenti usvojili su budžete za 2013. godinu, što je bio uslov za dobijanje naredne tranše stand-by aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda. Budžet federacije je oko 1.100.000.000 evra, a Republike Srpske oko 1.000.000.000. Predviđene su i uštede, ali preko leđa radnika i invalida. Novac od MMF-a nije predviđen za zapošljavanje i privredu, nego za pokrivanje deficita. Ekonomisti kažu da su ovakvi budžeti samo pokazatelj da je BiH dubokom dužničkom ropstvu i da je bilo bolje da nisu ni usvojeni. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Budžet federacije za 2013. godinu veći je za 10% u odnosu na ovu zbog otplate rate duga koja će prispjeti. Kako nema većih privrednih aktivnosti, računa se na novac od MMF-a, a uštede su planirane smanjenjem plaća, beneficiranih penzija i broja korisnika invalidnina, kaže između ostalog premijer federacije Nermin Nikšić. Federalni budžet je poslan parlamentu na usvajanje bez mišljenja 8 ministara iz opozicionih stranaka koji nisu htjeli da se izjasne o budžetu. Parlamentarna većina je usvojila prijedlog premijera. U Republici Srpskoj Skupština je usvojila budžet nakon žučne rasprave i niza prigovora opozicije. Sindikat u Republici Srpskoj je održao i proteste pozivajući parlamentarce da ne usvajaju budžet koji je na štetu radnika, ali uzalud. Ranka Mišić, predsjednica sindikata.
Na štenju pozivamo one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Na štenju pozivamo one koji vile sad radiše na grbači radnika Republike Srpske. To su oni koji trebaju da štede premijeru. Od njih uzmite pa stavite ta sredstva u budžet.
Ekonomisti ocjenjuju usvojene budžete katastrofalnim i smatraju da bi bolje bilo ne usvojiti ih i priznati da je ova zemlja u dubokom dužničkom ropstvu. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Ja bih iskreno savjetovala opoziciji da aplaudira ovakvim naporima, ne bi li sve što pre propalo, pa da bar znamo na čemu smo. Ova agonija se i dalje nastavlja, a ove budžete bolje da nisu usvajali. Koja je to karikatura? Prvo, od ponižavanja parlamenata, jer ovo očigledno je na sceni totalna atrofija parlamenata i diktatura izvršne vlasti nad parlamentom. Para toliko nema da i ovo što treba da dođe iz MMF-a bit će kap u moru, ali toliko im je važna i ta kap da stigne. Sve je to ono što mi trošimo sada na uštrb generacija koja dolaze.
Na dužničko ropstvo i pesimističnu perspektivu BH ekonomije sa ovakvom vlašću upozorava i ekonomista Aleksa Milojević iz Ekonomskog instituta u Bijeljini.
Ovi budžeti nigdje ne navode odakle će se dugovi vratiti. Ne postoje vlastita sredstva, mi ih nemamo. Pošto se dugovi ne mogu vraćati, onda usvajanje budžeta je osnova da će MMF posuditi nama da mi njemu vratimo njegov dug. I to je jedna ogromna prevara naroda. Ova vlast je potpuno okrenula leđa narodu, ona je nas toliko zadužila i toliko ekonomski uništila, da sada proglašava se potpuno nemoćnim da se može bilo šta uraditi, odnosno ukoliko se ne usvoji ovaj budžet i ukoliko se ne stekne ta mogućnost da će nam MMF dati da mi njemu vratimo dug, je potpuni dokaz da ova vlast više ne vlada ekonomskom situacijom, a da je to u suštini samo jedno produbljavanje agonije.
Treba napomenuti da u 2013. godini Federacija za dug treba da izdvoji gotovo 400 miliona eura, a polovina od toga je rata po osnovu kredita međunarodnih finansijskih institucija, Republika Srpska za trećinu manje, no riječ je o davno potrošenom novcu. U 2014. godini dospjeće i prve rate za naplatu sadašnjeg stand-by aranžmana sa MMF-om. Budući da je u ovoj godini desetine hiljada radnih mjesta ugašeno, a u 2013. nije predviđeno ulaganje u otvaranje novih radnih mjesta, zaočekivati je da će vlade biti primorane ponovo uzimati kredite kako bi vratili dug. Profesor Nikola Grabovac, koji zajedno sa svojim kolegama godinama već upozorava na pogrešnu ekonomsku politiku koju vodi vlast, ne predviđa svjetlu budućnost Bosni i Hercegovini.
Mi smo sve rekli, sve smo pokazali, pod navodnicima savjest može biti mirna, ali nažalost i mi smo svi prisutni na tom brodu koji po svojoj prilici u ekonomskom pogledu potpuno tone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Univerzitet u Tuzli treba da primjeni novi zakon o visokom obrazovanju oko kojeg se digla velika prašina. Zakon je donesen bez saglasnosti akademske zajednice, zbog čega je rektor univerziteta tražio odlaganje njegovog donošenja. Vlada Tuzlanskog kantona nije uvažila molbu rektora niti sindikata visokog obrazovanja, pa su zahvaljujući političkoj većini koji imaju u skupštini zakon ipak usvojili. Tako je politika na široka vrata ušla na univerzitet, beleži Maja Nikolić.
Rektora Univerziteta u Tuzli prema novom zakonu o visokom obrazovanju od sada će birati upravni odbor kojeg imenuje vlada Tuzlanskog kantona. Tko će to biti, odlučit će politika. Na univerzitetskim hodnicima već se govori da će mjesto rektora pripasti Stranci za bolju budućnost, glavnom koalicijskom partneru SDP-a koji drži vlast u Tuzlanskom kantonu. Svjestan da novim zakonom slijedi njegova smjena, sadašnji rektor Enver Halilović nije posebno želio komentirati ovakav način donošenja zakona.
Mislim da je zakon povratak unazad za makar 10 godina u odnosu na dosadašnji zakon i u odnosu na dosadašnja reforma univerziteta, to je vraćanje univerziteta u UNESCO. Mi ćemo implementirati ono što je moguće implementirati, što nije u suprotnosti sa bolonjskim procesom, a ono što jeste vidjet ćemo na koji način ćemo eventualno pristupiti nekim novim promjenama.
Komisija za obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona nije dala zeleno svjetlo novom zakonu o visokom obrazovanju. U posljednja tri tjedna komisija se nije nikako ni sastajala, niti je Ministarstvo obrazovanja od njih tražilo suglasnost. Predsjednik komisije Fikret Skopljak.
Osnovna zamjerka je bila to što je u odnosu na nacrt zakona koji je usvojen u maju ove godine, što se je pojavilo novih 13 članova zakona, na što univerzitet nije imao mogućnost da svoje primjedbe, i zbog toga je i univerzitet reagovao i tražio da se ovaj zakon danas povuče sa dnevnog reda, da se pristupi izradi novog zakona o visokom obrazovanju. Fabrikovanje doktora nauka, ona je bez ikakvog pokrića, da se na ovom univerzitetu, da ta praksa ima, da bi ovim zakonom se samo pojačala, da mi proizvodimo doktore nauka koji praktično nisu publikovali nijedan rad.
Na predposljednjoj sjednici Skupštine zakon o visokom obrazovanju nije donesen jer nije bilo političke volje, odnosno većine. Kako je SDP u kantonu prije dva tjedna opet s BPS-om osigurao većinu, zakon je i usvojen.
Ovo je uvođenje politike na mala vrata, ovo je smanjivanje autonomije univerziteta i član ove komisije je predsjednik upravnog odbora univerziteta koji je bio protiv i koji je rekao da će donošenje ovakvog zakona donijeti samo štetu univerziteta.
I u Sindikatu visokog obrazovanja izrazili su zabrinutost načinom na koji je zakon usvojen. Zlatan Begić, predsjednik sindikata.
Ovdje je poenta, ovdje je fokus našeg nezadovoljstva na načinu kako se te stvari rade. Bez uvida javnosti, bez uvida akademske zajednice, bez sindikata, da se razumijemo, mnoge od ovih normi duboko zadiru radno-pravni status zaposlenika. Ako ti stvari po samom ustavu, po zakonu ove zemlje, sindikati ako ništa moraju se očitovati.
Ministrica obrazovanja Nađa Avdibašić-Vukadinović smatra da novi zakon u mnogome ide na ruku studentima.
Tako da ne znam zapravo šta se dešava u zadnjih 20 dana da oni potpisuju reakciju s univerziteta zajedno s uvaženim rektorom kada su u pitanju izmjene i dopune zakona. Izmjene i dopune zakona koje samo vode ka uspostavljanju kvaliteta rada i studentima i uposlenicima.
Politika je davno svoje mjesto pronašla i u obrazovanju, samo što je ovaj put dobila i zakonsku potporu. Međutim, gore od ovoga je što se akademska zajednica tome nikada nije usprotivila. Sveučilišni profesor Miodrag Živanović, filozof, eseist, urednik i publicist, stoga upozorava.
Na univerzitetima, zapravo akademske zajednice, postoji i to u jednoj priličnoj mjeri izražena negativna selekcija kadrova. Postoji jedna praksa po kojoj se nominale stiču bez obzira na stvarne naučne kompetencije, ljudske kompetencije, moralne. Postoji, nažalost, još nešto na što bi trebalo upozoriti, ali bi upozorenje moralo doista odjeknuti jako. Na djelu je, čini mi se, projekat uništavanja ideje univerziteta, ideje i prakse, naravno, visokog obrazovanja. I ukoliko to sami univerziteti i sama akademska zajednica ne pokuša iznutra razoriti, spriječiti, blokirati, ne znam kako bih nazvao, onda mi doista nećemo imati šanse za budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O danima srpske kulture koji se u Zagrebu održava i sedmi put za redom. Zbog nedostatka novca ponuda je nešto slabija nego ranije. Istovremeno organizatori ne očekuju incidente, javlja Eni Zebić.
Recentna srpska filmska produkcija, teatarsko istraživanje postjugoslavenskog nasljeđa, kolektivne memorije i traumi 90-ih, večerašnja dokumentarno-umjetnička izložba Glasačka mašina, na kojoj će posjetitelji moći reprizno i glasati, gostovanje novosadskog akustičarskog benda i predstavljanje monografija o narodnim nošnjama Srba u proteklim stoljećima. To je tek dio ponude sedmih po redu dana srpske kulture. Kome su oni namijenjeni? Za naš radio govori predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Čedo Višnjić.
Ne gađa se onaj glavni komercijalni dio svake kulture, dakle koji ostvaruje uspjehe i koji probija, kako bih rekao, kod domaće publike. Gađa se jedan dio društveno angažirane scene, ne bih baš rekao subkulturne, to ne, tu ne idemo, ali idemo ka onim ljudima i ka onim grupama i ka onim, dakle, izvođačima kojima je na neki način stalo još uvijek do tog ex-jugoslavenskog prostora, do te saradnje, i koji se na ovakve stvari rado odazovu.
O večerašnjoj izložbi Glasačka mašina u prostorijama Prosvjete u središtu Zagreba, jedna od autorica dana, Svetlana Patapta.
njen postav je sastavljen od propagandnih spotova, zatim novinskih panagirika, predizbornih obećanja. Posjetitelji će dobiti jedinstvenu priliku u stvari za reprizno glasovanje. Vjerujem da će biti zainteresiranih, a pozvani su i da kolekciju recimo nekih svojih izložbenih eksponata obogate prilaganjem nekih svojih vlastitih predmeta.
Čime se ovogodišnji dani srpske kulture razlikuje od prethodnih? Za naš radio pojašnjava jedan od autora dana, Davor Konjkušić.
To je nedostatak novca. Naprosto, znači, prošle godine dani srpske kulture su imali puno jači filmski program i puno više znači, programskih stvari. I to je naprosto takva situacija. Mi pokušavamo ove godine, i diferencija je to da smo se bavili isključivo autorskim filmom iz Republike Srbije. I ovi drugi sadržaj, znači, idu po nekoj svom, da kažem, tijeku.
Manifestacije sa srpskim predznakom znali su prijašnjih godina pratiti i sporadični ekscesi. U dosadašnjem trajanju dana nije ih bilo, a Višnjić ih ne očekuje ni do kraja manifestacije.
Dakle, ako je eksces u pitanju kad su ovakve stvari urbane kulture, kad je o njima riječ, on znači da se eksces zadržava na onom imenu, nešto srpsko se dakle događa ovdje, dakle nešto tu treba poduzeti. Ja iskreno govoreći, znajući kakav je program u pitanju, ne očekujem ekscese i doduše, kako da vam kažem, eksces ponekad znači da nešto ima važnost u očima širokog puka i da se na nešto obraća pažnja. Dakle, to što neće biti ekscesa nisam siguran da je samo dobro, ali mislim da ih neće biti.
Bilo je i vrlo aktualnih tema, primjerice kratki dokumentarni film Hrvatski crnci Miloša Vlaisavljevića o problemu nezaposlenosti u Donjem Lapcu, slijepom crijevu Hrvatske u kojem živi jako mnogo pripadnika srpske manjine, ali posla za njih nema. Ovogodišnji dani traju do petka, a Davor Konjkušić za sljedeću godinu najavljuje koncepcijski iskorak.
Iduće godine ono što već sada mogu najaviti jeste da ćemo probati napraviti nekakve svoje sadržaje. Znači da neće biti samo festivalskog tipa program, nego ćemo se uključiti i u produkciju određenih sadržaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o turizmu u Crnoj Gori. Jedan od prvih poteza nove vlade trebalo bi da bude potpisivanje aneksa ugovora o zakupu Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže, čime bi se cena smanjila za trećinu, a produžio rok za 12 godina. Međutim, izmjenama ugovora predviđa se i gradnja nekretnina za prodaju u Miločerskom parku, što je prema tvrdnjama opozicije osnovni razlog zakupa tog dela Crnogorske obale od grčke Restis Grupe i Adriatic Propertisa. Podsjetimo, reći o zakupcima koji već godinu i pol ne izmiruju ugovorene obaveze i koji ni nakon 6 godina od zakupa nisu uspjeli da nekadašnji crnogorski brend vrate na inostranu turističku mapu, beleži Jasna Vukićević.
Iako stručni tim Ekonomskog fakulteta nije dao preporuku da se prihvate izmjene ugovora o zakupu Svetog Stefana, najavljeno je da će jedan od prvih poteza nove izvršne vlasti biti potpisivanje aneksa upravo tog ugovora. Njime se prema nezvaničnim informacijama predviđa smanjenje cijene zakupa za trećinu sa 2,1 na oko 1,5 milijuna eura godišnje, dok će period zakupa umjesto 30 biti 42 godine. Lokalna opozicija kaže da se obistinjuje ono na što upozoravaju duže vrijeme. Đorđe Vujović, Demokratski front.
Pa sada isplivalo na površinu ono što opozicija dugi niz godina, evo od prvog zakupca Svetog Stefana, singapurske kompanije, pa kasnije i ovih Grka, imamo isto mišljenje od prvog dana da je posredi jedan nesrećan izbor strateškog partnera koji je uspio da uništi biser našeg turizma.
Podsjetimo, Adriatic Properties, iza koje stoji grčka Restis Grupa, ne plaća zakup već godinu i po, pa dugo je preko 2,5 miliona eura državnom preduzeću Budvanska Rivijera, koje je formalni vlasnik Grad Hotela. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković o najavama novog aneksa ugovora o Svetom Stefanu.
Ne znam šta će vlada odlučiti, pretpostavljam da teško da će donijeti odluku da se tome udovolji, jer moglo bi se udovoljiti po mom mišljenju da su oni sve na vrijeme završili, da smo svjedoci velikog dodatnog zapošljavanja, tako da pretpostavljam da će vlada sigurno biti odgovorna, da će to pažljivo razmotriti i vjerovatno vratiti ugovarača na izvršavanje ugovornih obaveza.
Ukoliko se ostvare najave da će crnogorska vlada ipak prihvatiti aneks ugovora sa Grcima, mediji špekulišu da bi bio otvoren put konačnom ostvarenju zakupca da gradi nekretnine u Miločarskom parku u okviru zakupljenog hotela Kraljičina plaža. Pominje se i zakup tog dijela priobalja na 90 godina, što u opoziciji smatraju okončanjem bilo kakve održive turističke budućnosti za nekada elitni dio crnogorskog primorja. Đorđe Vujović, Demokratski front.
Nažalost, do plana ne može da se dođe Svetog Stefana, ali u Miločeškom parku, po našim saznanjima, ucrtana gradnja ekskluzivnih vila isto za zakupca hotela Sveti Stefan. To je nešto protiv čega smo mi od prvog dana i za nas je jednostavno ta ideja neprihvatljiva, apsolutno ćemo biti protiv takvog davanja. Dali su im već plaže, dali su im sve, sada žele i u parku još da gradi. Aneks taj za gradnju apartmana, da neće u potpunosti zadovoljiti volju zakupca, jer po našim saznanjima postoje i aneksi koji se odnose na gradnju vila u Miločarskom parku. To će biti finale jedne nesrećne priče koja je svetostefanski turizam zavila u crno, a uopšte i crnogorski turizam.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!